la ora 7.
La microfon Ileana Ciurchescu
și Alexandru Eftode.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7, în actualitate și la Radio Europa Liberă.
Egalitatea în drepturile femeilor cu bărbații este garantată prin lege în Republica Moldova,
dar nu este aplicată, constată experți ai Uniunii, ai Națiunilor Unite.
Autonomia locală rămâne o utopie în Moldova, deși ar putea ajuta mai ales dezvoltarea comunităților rurale.
Iar președintele Vladimir Voronin se află la Bruxelles pentru discuții cu reprezentanții Uniunii Europene și ai Alianței Nord-Atlantice.
La început de emisiune, ascultați buletinul de știri. Președintele Vladimir Voronin s-a întâlnit azi la Bruxelles la începutul unei vizite oficiale de două zile cu Andris Piebalgs, comisarul european pentru energie. Potrivit Mold Press, șeful statului a spus că Republica Moldova dorește să-și întărească securitatea energetică prin participarea la proiecte europene în domeniul gazelor naturale, cum ar fi proiectul Nabucco. Acest proiect are ca scop construcția unor conducte de gaze din Asia Centrală spre Europa, evitând teritoriul Rusiei. Agenda vizitei președintelui moldovean la Bruxelles include, între altele, întrevederi cu secretarul general al NATO, Jaap de Hoop Scheffer, și coordonatorul politicii europene externe și de securitate, Javier Solana. Executivul Uniunii Europene a cerut statelor membre să întreprindă mai multe eforturi ca să îmbunătățească relațiile comerciale cu țările din noua vecinătate și să faciliteze accesul muncitorilor migranți din aceste țări pe piața europeană a muncii. Benita Ferrero-Waldner, comisarul european pentru relații externe, a spus că un nou program pilot elaborat de Comisia Europeană va oferi cetățenilor din țări ca Moldova și Marocul mai multe posibilități de emigrare legală în țările Uniunii și va diminua migrația ilegală. Parlamentul României l-a aprobat pe Mihai Răzvan Ungureanu în funcție de director al Serviciului de Informații Externe, în urma nominalizării făcute în noiembrie de președintele Traian Băsescu. După depunerea jurământului, noul director al SIE a spus că România trebuie să fie activă pe plan extern. Mihai Răzvan Ungureanu a fost forțat în luna aprilie să demisioneze din funcția de ministru de externe, din cauza că nu-l informase la timp pe premierul Călin Popescu Tăriceanu despre arestarea a doi români în Irak de către forțele americane. Ministrul rus de externe a spus că sprijinul occidental pentru independența Kosovo blochează negocierile viitoare asupra statutului provinciei. Serghei Lavrov a subliniat la o conferință de presă că viitorul provinciei sârbe poate fi decis numai la Consiliul de Securitate ONU. El a mai acuzat Statele Unite de o diminuare serioasă a propunerilor de cooperare cu Rusia în problema scutului antirachetă în Europa. S-au înregistrat noi îngrijorări internaționale în legătură cu alegerile parlamentare din Rusia, câștigate categoric duminică de partidul președintelui Vladimir Putin. Președintele Statelor Unite, George Bush, a exprimat îngrijorările marți în timpul unei discuții telefonice cu omologul său rus. Reprezentantul OSCE pentru mass media a spus că în perioada campaniei electorale Rusia nu a respectat libertatea presei, iar Comisia Europeană a cerut Moscovei să examineze acuzațiile privind încălcările electorale. Procurorii georgieni au cerut redeschiderea unui post de televiziune privat considerat apropiat opoziției, care fusese închis de autorități în timpul protestelor antiguvernamentale de luna trecută. Tribunalul din Tbilisi are 24 de ore pentru a examina cererea procurorilor. Directorul general al Agenției Internaționale pentru Energie Atomică, Mohammad El-Baradei, a spus că noua estimare a serviciilor de informații americane oferă Iranului oportunitatea să rezolve disputa pe marginea programului său nuclear. În noul raport se spune că Iranul și-a oprit programul de înarmare nucleară în anul 2003.
Mulțumesc, Alexandru. Mai multe știri, interviuri, analize găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Republica Moldova are o legislație care asigură egalitatea femeilor cu bărbații, așa numită egalitatea genurilor, dar de la lege la practică este încă un drum lung. Au constatat la Chișinău experți ai Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, care au efectuat un studiu pe această temă.
Discrepanțele sunt arhicunoscute din multe alte țări europene. În politică și administrație, femeile sunt subreprezentate, ele domină însă numeric numai sistemul medical și pe cel educativ. Violența în familie este considerată mai degrabă o problemă privată, nu neapărat o încălcare a unui drept fundamental. Și așa mai departe. Corespondenta Europei Libere, Valeria Vițu, are mai multe informații și câteva exemple.
Pentru că legea despre egalitatea genurilor și asigurarea șanselor egale pentru femei și bărbați în Republica Moldova este mai puțin eficientă, ar trebui să existe o strategie națională pentru promovarea egalității de gen. Ce ar trebui să întreprindă autoritățile la modul practic? Am întrebat-o pe Daniela Târzi-Barbăroșie, consultant independent pentru proiectul PNUD, susținerea în realizarea Planului Național de Acțiuni în domeniul drepturilor omului.
Consolidarea capacității instituționale în ceea ce privește asigurarea egalității de șanse, mă refer acum la investirea în Direcția Oportunității Egale și Prevenirea Violenței Domestice din cadrul Ministerului Protecției Sociale Copilului și a Familiei, de funcționarea de facto a Comisiei Guvernamentale pentru Egalitatea de Gen, pentru că, din păcate, această comisie din octombrie 2006 nu a avut nicio întrevedere. Este vorba de instituirea, totuși, a avocatului parlamentar pentru egalitatea de gen.
Daniela Târzi-Barbăroșie este de părere că atât timp cât populația nu va cunoaște că există o asemenea lege, lucrurile nu se vor putea schimba. Se pare că o altă opinie o împărtășesc autoritățile de la Chișinău. Iată ce a declarat Europei Libere Galina Balmoș, ministrul Protecției Sociale, Familiei și Copilului.
Sunt într-adevăr pași făcute de seminarii de instruire, începând cu autoritățile publice locale, unitățile de implementare a dimensiunii de gen și terminând cu toate ministerele, pentru ca să încercăm a promova ideea aceasta de egalitate a genurilor în planurile de finanțare, în bugetele, începând cu bugetul local și terminând cu bugetul de stat.
Raportul experților PNUD a fost apreciat și de unii deputați ca fiind unul destul de dur. L-am întrebat pe Ștefan Secăreanu, președintele Comisiei Parlamentare pentru Drepturile Omului, ce învățăminte ar trebui să ia autoritățile.
Este nevoie totuși de o schimbare mentalității, în primul rând. Majoritatea societății vine dintr-un regim anume, din fostul regim. Există practici vechi, sovietice, în activitatea mai multor instituții care trebuie să se ocupe de mijlocit de apărarea și respectarea drepturilor omului, așa cum ar fi poliția, cum ar fi procuratura, cum ar fi justiția. De aici și problemele cu care ne confruntăm într-o societate democratică, într-un stat de drept, evident, drepturile omului trebuie puse în capul mesei. Am fost învățați ca drepturile omului să fie un domeniu secundar și să avem o atitudine irresponsabilă, formalistă.
Chiar dacă femeile reprezintă 52% din populația Republicii Moldova, bărbații sunt cei care ocupă aproape toate funcțiile politice și administrative. În Parlamentul de la Chișinău, femeile au o reprezentare foarte redusă, 21 de femei din numărul total de 101 deputați. În guvern, situația e și mai proastă, constată specialiștii, și anume o singură femeie într-un cabinet de 15 miniștri. Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Libera.
Și încă o lege bună care nu se aplică, cea a descentralizării administrative adoptată cu un an în urmă. Primăriile primesc în continuare buget alocat de la centru, ceea ce provoacă nemulțumire, cum este cazul primăriei Chișinăului, care se declară dezavantajată pe motive politice. Ca în cazul inegalității între femei și bărbați și în cazul descentralizării ratate, Republica Moldova nu este o excepție, ci regula, mai ales între fostele țări comuniste, fie ele sau nu membre astăzi în Uniunea Europeană. Elena Moldoveanu are mai multe informații pe această temă de mare actualitate.
În termeni uzuali, descentralizarea ar însemna o administrare mai bună pentru cetățeni, adică oferirea unor servicii după necesități, fără amestec din partea guvernului, sublinează expertul Veaceslav Ioniță.
Este o rușine. Avem sate care nu au drum de ieșire la un drum central. Nu avem apă în majoritatea localităților din Moldova. Canalizarea nu se mai discută. Viceurile ca în secolele de mult întunecate. Și atunci noi am făcut niște calcule, bazându-ne pe țările care s-au integrat în Uniunea Europeană, la nivel local este nevoie de aproape 3 miliarde de euro în 15 ani ca să rezolvăm anumite probleme.
Primarul orașului Florești, Iurie Țap, afirmă însă că procesul a fost blocat de guvern pentru a-și păstra influența asupra administrațiilor locale.
Este un lucru paradoxal. S-a făcut un cadru legislativ care să fie adecvat cerințelor europene și totodată nu se vrea real să producă descentralizarea.
Pentru că numai aplicarea în bloc a legilor ar putea duce reforma la bun sfârșit, Igor Munteanu, director executiv la IDIS-V, Ministerul recomandă guvernanților să examineze cât mai urgent proiectul de lege cu privire la finanțele publice locale.
Este nevoie și de mutații sau schimbări esențiale și în mentalitatea funcționarului public central. Guvernul încă monopolizează spațiul public. Resursele pe care le alocă guvernul central sunt în continuare dependente de anumite caprici și interese de parte și în aceste condiții autoritățile locale nu au devenit un factor cu care să negociază aceste schimbări.
La rândul său, președintele Comisiei Parlamentare Administrație Publică, Ecologie și Dezvoltare Teritorială, Vladimir Ciobanu, a sugerat primarilor să ceară mai insistent dreptul de a gestiona autonom banii locali.
A dat domnul, pizând implementarea legislației și a decentralizării, să ajungem să avem ca administrația publică locală din nivelul 1-2 să-și asume răspunderi de pline, dar fiți o leacă mai insistenți.
Funcționari din guvern spun însă că nu grăbesc noua reformă pentru că primarii nu ar avea capacitatea de a cheltui banii publici și de a atrage fonduri din exterior. Iar, pe de altă parte, în opinia lor, societatea rămâne încă refractară la necesitatea unor asemenea schimbări. Din Chișinău, Elena Moldoveanu pentru Radio Europa Liberă.
Moldova la ora 7. Ne puteți asculta în fiecare dimineață la ora 7 pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Univers FM și Nova, iar la ora 7 seara și pe frecvențele de bandă estică de 67,58 MHz la Strășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 70,31 MHz la Iedineț. Emisiunea de seară este reluată la ora 21 de postul de radio Retro FM. Toate frecvențele și ambele ediții ale emisiunii se află pe internet la adresa europalibera.org.
Liberalizarea schimburilor comerciale, facilitarea migrației și reglementarea conflictelor înghețate. Acestea sunt trei priorități ale politicii de vecinătate, așa cum au fost expuse recent de Comisarul European pentru Afaceri Externe, doamna Bettina Ferrero-Waldner. Între timp, Comisara pentru Politică Externă s-a întâlnit la Bruxelles cu președintele Vladimir Voronin, iar peste scurt timp, va avea loc și o conferință de presă comună. Dacă vreți să aflați ce s-a discutat la Bruxelles în prima zi a vizitei președintelui Voronin, vă invităm să ascultați mâine dimineață emisiunea Moldova la ora 7. Invitatul colegilor noștri matinali este Andrei Popov, director executiv al Asociației de Politică Externă din Moldova, prezent și el la Bruxelles.
Ascultați programul Moldova la ora 7.
Relația încordată a Republicii Moldova cu România, mai ales de când România a devenit membru în Uniunea Europeană, ar putea complica, dacă nu chiar tensiona, relațiile Chișinăului cu Bruxelles.
Sunt însă voci dintre cele mai avizate, cum ar fi ambasadorul Poloniei la Chișinău, Krzysztof Suprowicz, sau subsecretarul Ministerului Lituanian de Externe, Zigmantas Pavilionis, care văd soluția în integrarea Moldovei în Uniunea Europeană. Lina Griu relatează.
Oficialul lituanian a făcut o paralelă între actuala situație de conflict dintre Republica Moldova și România și tensiunile existente între Lituania și Polonia în anii 1992-1993. Vorbind la Chișinău la deschiderea Fundației Moldo-Lituaniene, Centrul de Studiere a Integrării Europene, Zigmantas Pavilionis a spus:
Nici noi nu credeam în 92-93 că se poate ajunge la înțelegerea din 1994, dar am făcut-o și primul instrument a fost integrarea euroatlantică. Cred că cel mai bun remediu aici este integrarea europeană. Cu cât mergem mai departe, cu atât semnăm tratate mai ambițioase. Fizic este imposibil ca cele două țări să nu devină prietene. Europa va fi cea care le va împinge spre asta, pe ambele părți, nu numai pe Moldova.
Oficialul din Maieul lituanian a mai estimat că pentru Republica Moldova începe o numărătoare inversă pentru momentul când toate diferențele și dezacordurile cu România și Uniunea Europeană vor dispărea. El a oferit chiar și un orizont de timp, 2015, când Moldovei i s-ar putea oferi o perspectivă mai clară de aderare. Ambasadorul Poloniei la Chișinău, Krzysztof Suprowicz, prezent și el la același eveniment, nu a fost însă de acord cu trimiterea pe care diplomatul lituanian a făcut-o la situația țărilor lor de la începutul anilor 90 și a spus că aceasta nu se poate aplica și în cazul relațiilor cu Republica Moldova și România.
Într-adevăr, în 1994, Polonia cu Lituania și cu alte țări baltice am reunit forțele noastre pentru un scop comun. Eu știu și noi cu toți știm foarte bine astăzi că acest exemplu a cooperării între Polonia și Lituania nu se va repeta în cazul României, din păcate, și a Republicii Moldova. De ce? Momentul s-a pierdut. Acum diferențele între România și Republica Moldovei vor crește, din păcate. Ambele țări trăiesc în diferite dimensiuni și dinamica a evenimentelor. România în mod zilnic se folosește de resurse care vin din bugetul Uniunii Europene. Sunt resurse enorme pentru o țară de 23-24 milioane.
Krzysztof Suproveț a mai spus că are o cu totul altă idee despre integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană. În opinia sa, Chișinăul merită să aibă un parcurs separat al integrării, legat politic sau având multe în comun cu Balcanii de Vest, dar totuși separat. Chiar dacă Moldova are mai multe complexe, cel al unui stat mic, al unui stat uitat, al unui stat manipulat de proprii săi vecini, totuși merită un tratament separat, mai ales că are și povara unui conflict înghețat, a arătat ambasadorul polonez.
Moldova is a country of paradoxes.
Moldova este o țară a paradoxurilor. Unul dintre ele este cazul Transnistriei. Un altul, statutul permanent de neutralitate înscris în Constituția acestei țări. Din cauza geopoliticii, Moldova nu își poate păstra o neutralitate permanentă. Moldova are nevoie de neutralitate pentru a-și rezolva problemele interne. Dar Moldova, la fel ca și Polonia, nu poate fi un stat neutru.
A neutral state.
Ambasadorul Poloniei în Republica Moldova a concluzionat că problema transnistreană poate fi rezolvată printr-o implicare mai mare a Uniunii Europene, iar o parte a soluției ar putea fi schimbarea formatului misiunii de menținere a păcii, schimbare în care Uniunea Europeană, citez, poate avea multe de făcut. Din Chișinău, Lina Griu, Radio Europa Liberă.
Ascultați Moldova la ora 7.
De ce merită eforturile de apropiere de Uniunea Europeană? Poate că primul răspuns care vine în minte este pentru a circula liber sau pentru a munci oriunde în Uniune sau pentru o serie de avantaje materiale. Mai puțin vor fi însă cei care vor spune pentru a trăi sau munci într-un spațiu în care apărarea drepturilor omului este privilegiată. Săptămâna viitoare însă Parlamentul European va proclama Carta Drepturilor Fundamentale, despre care relatează de la Strasbourg corespondenta Europei Libere, Iolanda Bădiiță.
Carta, un proiect al grupului socialist, a mai fost proclamată odată acum 7 ani la Nisa, dar între timp a fost îmbunătățită și în noua formă votată săptămâna trecută în unanimitate de Parlament. Alcătuită din 6 capitole, demnitate, libertate, solidaritate, egalitate, cetățenie și justiție, în care sunt cuprinse toate drepturile și libertățile civile, politice, economice și sociale ale cetățenilor europeni, aproximativ 50 număr, carta este considerată un pas înainte față de tratatul de la Amsterdam din 1999, unde aceste drepturi au fost menționate pentru prima dată. Dar cum va afecta acest document cetățenii din comunitate și prin ce diferă el de Convenția pentru Drepturile Omului, care reglementează încă în acest moment acest capitol? Un lucru este clar, carta este un document mai modern, adaptat la realitățile anului 2007, nominalizând o serie de drepturi și libertăți neabordate până acum în vreun document, în baza căruia cetățenii se poată merge în instanță. Dreptul la mediul înconjurător curat, dreptul la protecția consumatorului, dreptul de a avea o administrație publică bună, cel la protecția datelor sau interzicerea clonării ființelor umane. Conform președintelui Comitetului pentru Afaceri Constituționale, europarlamentarul socialist german Joe Leiden, raportor al cartei, cetățenii Uniunii Europene care consideră că vreo instituție europeană le-a încălcat drepturile sau că în țările în care trăiesc legislația europeană este încălcată, se pot plânge la Curtea Europeană de Justiție de la Luxemburg. După cum se știe însă, la Strasbourg există așa numitul CEDO, Curtea Europeană a Drepturilor Omului. De departe, instituția cea mai notorie pe continent în materie de drepturi fundamentale și care face parte din Consiliul Europei. Organism care nu este una dintre instituțiile Uniunii Europene. De an bun, CEDO se ocupă cu succes de rezolvarea cazurilor de încălcare a drepturilor omului după 1989, fiind luată cu asalt și de petiționari prin fostele țări comuniste, inclusiv din România și din Moldova. Zeci de români plângându-se la CEDO pentru încălcarea dreptului la proprietate, spre exemplu. Așadar, rămâne întrebarea întrebarea unde trebuie să se adreseze cetățenii Europei de acum înainte, în continuare la CEDO sau la Curtea Europeană de la Luxemburg, potrivit parlamentarului german, la oricare dintre ele. Cele două curți pentru protecția drepturilor omului, cea de la Strasbourg a Consiliului Europei și cea de la Luxemburg a Uniunii Europene, vor coopera foarte strâns. Prin urmare, cetățenii ar putea să se adreseze în continuare la Strasbourg, dar începând cu 13 decembrie, îi pot depune plângeri și la Curtea Europeană de la Luxemburg. Iolanda Bădiriță pentru Radio Europa Liberă, Strasbourg.
Aici Radio Europa Liberă.
Pentru majoritatea electoratului rus, victoria zdrobitoare a Partidului Rusia Unită în alegerile pentru Duma de Stat garantează continuitatea unei politici considerate de succes politic a regimului Putin. Pentru Occident și multe instituții internaționale, alegerile ridică mai ales semne de întrebare despre viitorul Rusiei și rolul pe care îl va juca pe scena internațională. Iar pentru unii lideri din fostul spațiu sovietic aflați la sfârșitul constituțional al unei cariere politice, tranziția puterii în stil Putin ar putea reprezenta un model. Este în tot cazul opinia scriitorului și editorialistului Vitalie Ciobanu de la Chișinău.
Alegerile din Federația Rusă i-au făcut pe mulți moldoveni să simtă, la propriu, suflarea crivățului în spinare. Scrutinul parlamentar din Rusia a fost o cacealma, o sfidare a însăși ideii de alegeri, au declarat observatorii occidentali. Până și conducătorii de la Moscova au recunoscut că pe 2 decembrie a avut loc de fapt un referendum privind încrederea populației în președintele Putin. Spectacolul electoral a fost necesar ca scenariu de legitimare, demonstrând ipocrizia Kremlinului. Pe de o parte, rușilor li se ia dreptul de a-și alege guvernatorii, pe motiv că nu au maturitatea necesară. Pe de altă parte, ei sunt chemați să aleagă, la nivel central, o putere care și-a pregătit victoria dinainte. Ziariștii independenți au relatat fapte incredibile. Oamenii au fost amenințați cu sancțiuni administrative în caz de neprezentare la vot. În unele localități, alegătorilor li s-au repartizat telefoane mobile pentru a transmite către administrație imaginea fotografiată a buletinului în care trebuia să se vadă limpede că și-au pus ștampila în dreptul siglei Partidului Rusia Unită. Regimul Putin se menține prin fraudă electorală, prin terorizarea opoziției democratice, după cum s-a văzut în cazul Kasparov, și printr-o înverșunată propagandă antioccidentală, menită să inducă ideea unui complot universal împotriva Maicii Rusii. Conducerea Republicii Moldova a declarat Rusia lui Putin partenerul său strategic. Și acest partener strategic a organizat pe teritoriul Moldovei alegeri ca într-o gubernie a sa, fără să-i pese de suveranitatea statului moldovean. Cum a reacționat Chișinăul față de deschiderea celor 24 de secții de vot în Transnistria? Ministerul de Externe a emis un vag protest, care s-a dovedit o simplă formalitate, întrucât nu a fost susținut de majoritatea comunistă din Parlament, printr-o declarație de condamnare a Rusiei. Obsedat în ultimul timp să atace România, președintele Voronin a tăcut mâlc în fața acestei nemaivăzute ingerințe rusești. Pentru domnia sa, dușmanii statalității vin exclusiv de peste Prut, pe când Rusia este prietenul de veacuri al moldovenilor. Lipsa unei reacții de apărare a interesului național se combină, în cazul comuniștilor, cu o uriașă tentație de a imita rețeta rusească a puterii. Domnul Voronin își va încheia ultimul mandat în 2009 și, cum anticipează mulți analiști, PCRM ar putea să recurgă la anumite chichițe juridice pentru a-și prezerva poziția dominantă. Într-adevăr, după ce a depus atâtea eforturi spre a controla economia și a-și subordona mass media, cine ar avea chef să se recunoască învins la viitorul scrutin? Nu poți însă să proclam vectorul de integrare europeană și să rămâi, în realitate, adeptul modelului Putin, model care reprezintă exact negarea Europei. Este o contradicție fundamentală, irezolvabilă. Alegerile din Rusia constituie un nou, al câtelea, moment al adevărului pentru Republica Moldova și un semnal pentru toți cei care mai cred în destinul său european. Drumul spre libertate nu admite jumătăți de măsură. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Ascultați programul Moldova la ora 7.
Tratatul de reducere a armelor convenționale, dar mai ales forma sa adaptată, negociată în 1999, era documentul internațional de care se legau speranțele Republicii Moldova de a obține retragerea trupelor rusești din Transnistria. Rusia și-a suspendat între timp participarea în tratat, așa că Radu Benea l-a întrebat pe analistul politic Oazu Nantoi ce rămâne Moldovei de făcut.
Rusia lui Boris Yeltsin din 1999, care și-a asumat angajamentele de retragere, nu mai este Rusia de astăzi a lui Vladimir Putin, care vehiculează pretenții revanșarde de supraputere.
Noi nu suntem o piesă importantă nici pentru Rusia, nici pentru restul lumii. Unii consideră că aceasta este o poziție defavorizată, iar eu consider că aceasta este o poziție care îți permite să-ți consolidezi forțele, să elaborezi o strategie coerentă de rezolvare propriilor probleme, în primul rând bazându-te pe propriul potențial și în cazul când demonstrezi că ești apt de a îndeplini tema de casă, de a realiza tema de casă, poți să apelezi la Uniunea Europeană, la NATO, la Statele Unite, la Ucraina inclusiv. Și dacă noi ne considerăm stăpâni pe țara noastră și responsabili de ceea ce se întâmplă pe teritoriul Republicii Moldova, în primul rând trebuie să ne mobilizăm propriile noastre forțe și după aceea să ne uităm ce se va întâmpla în urma ieșirii Federației Rusie din tratatul FACE sau din confruntările geopolitice dintre Rusia și restul lumii.
Ieșirea Rusiei pe 13 decembrie din principalul tratat ce reglementează forțele militare convenționale în Europa este începutul prăbușirii sistemului de securitate și al echilibrului militar al marilor puteri stabilit încă în perioada războiului rece. Iată de ce, spune expertul de la Moscova, Pavel Felgenhauer, în condițiile unor schimbări globale, problema trupelor militare ruse în Moldova începe să devină una secundară. Nu este vorba numai despre Moldova. Există probleme mult mai serioase legate de acest tratat. Rusia a anunțat deja, practic la nivel oficial, că retragerea trupelor sale din Moldova și Georgia, în schimbul ratificării tratatului de către țările occidentale, nu mai este un lucru suficient pentru ea. Moscova spune că va reveni la acest tratat numai dacă îi vor fi scoase restricțiile de flancuri în Europa și probabil Rusia va cere și alte cote decât cele stabilite în prezent pentru țările NATO. Așa că astăzi putem să spunem practic cu certitudine că acest tratat este un tratat mort. Pavel Felgenhauer spune că nu crede în reușita unor țări occidentale care încearcă să readucă Rusia în acest tratat, chiar dacă unele țări în numele salvării tratatului ar putea să facă abstracție de prezența trupelor rusești în Moldova și angajamentele Rusiei din 1999 de a și le retrage, există multe alte state care nu vor accepta asemenea cedări. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
În paralel cu vizita președintelui Vladimir Voronin, la Bruxelles a avut loc și o conferință internațională pe tema aspecte politice și juridice ale separatismului în Moldova, conferință la care a participat și reprezentantul Uniunii Europene în Moldova, Calman Mișei. De la Bruxelles, corespondentul Europei Libere, Dan Alexe.
Nu există o bază legală în dreptul internațional pentru independența Transnistriei. Este concluzia la care a ajuns o comisie specială a baroului avocaților din New York, într-un raport realizat în 2006 și care a fost prezentat în cadrul unei mese rotunde, prezentând raportul, profesorul de drept internațional Christopher Borgen de la St. John's University din New York a subliniat că nu există o noțiune bine definită care ar fi dreptul la autodeterminare și că acest drept nu ar duce oricum automat la secesiune. În dreptul internațional, un grup care poate cere autodeterminarea trebuie să fie un popor, ceea ce Transnistria nu este, și trebuie să se poată dovedi că împotriva lor, majoritatea, în cazul de față Chișinăul, s-a făcut vinovată de serioase violări ale drepturilor omului împotriva respectivei minorități. Comisia de experți legale a stabilit așadar că populația din Transnistria nu este un popor și că nu se poate dovedi că autoritățile de la Chișinău s-au făcut vinovate de serioase violări ale drepturilor omului în Transnistria. Experții au recunoscut însă că Transnistria poate revendica statutul de regim de facto, statut care i-ar da dreptul să încheie anumite acorduri, care nu ar fi însă considerate tratate, cum sunt cele semnate între state suverane. Terțe state nu au dreptul legal de a interveni într-o asemenea situație și s-a reamintit în ce măsură importantă Rusia se amestecă în afacerile interne ale Moldovei, atât politic și economic, cât și militar. Prezența militară rusă în Transnistria a fost definită ca fiind contrarie dreptului internațional, date fiind obiecțiile Moldovei, și de asemenea experții au contestat legalitatea privatizărilor și confiscărilor de proprietăți moldovenești în Transnistria. În final s-a mai sugerat ca autoritățile de la Chișinău să facă mai mult pe plan diplomatic, astfel încât chestiunea separatismului transnistrean să devină mai cunoscută pe plan internațional. Dacă presiunile vor crește, au spus ei, atunci Rusia va înțelege că nu merită să apere atât de mult acest teritoriu. Bruxelles, Dan Alexe, pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Ce scrie vremea de mâine, aflat de la redactorul șef al publicației Artur Efremov.
Titlul de bază din ziarul Vremea de Mâine este Fresh de la Vladimir Filat. Sâmbata viitoare, deputatul în Parlamentul Republicii Moldova va prezenta un nou produs politic. Partidul Liberal Democrat din Moldova, Vladimir Filat, propune concepții noi în relațiile Republicii Moldova cu Alianța Nord-Atlantică, cu Rusia și cu Transnistria. El neagă faptul că elementul nou de pe terenul politic moldovenesc, Partidul Liberal Democrat din Moldova, este un produs al administrației președintelui Voronin și, în special, al principalei sale eminențe cenușii, consilierul Marc Căciuc.
Artur Efremov, redactor șef al publicației Vremea. Cu aceasta se încheie și ediția din această seară a emisiunii Moldova la ora 7. Prezentatorii emisiunii, Ileana Giurchescu și Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire din nou mâine dimineață la ora 7.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa.